Roosa Rentola. Sä opetat poliisiammattikorkeakoulussa poliisiviestintää ja oot siis poliisi ja myöskin maisteri suomen kielestä. Näitä hommia ei hirveästi yhdistetä, vaikka ehkä syytä olisikin, mutta kun nämä yhdistää, niin saadaan termi nimeltä forensinen lingvistiikka. Eli mikä se on, mitä siinä tutkitaan?
Kysymys on niinku kielen tutkimuksesta, jota tehdään jollain tavalla sitä varten, että saataisiin rikostutkintaa varten näyttöä tai jollain tavalla tuomioistuinta varten niinku sitä rikoksesta tai siihen liittyvistä tapahtumista näyttöä. Ja forensinen lingvistiikka on niinku yksi kielitieteen tutkimuksen osa-alue, kielitiedettä, kielen tutkimusta, jota tehdään niinku rikostutkinnan yhteydessä.
Ja siinä tutkitaan niinku mitä? Sanoja, äänenpainoja, fonetiikkaa, syntaksia, eli siis lauserakennetta?
Oikeastaan niin kuin ihan kaikkia noita, että Suomessa ajatellaan, että tämä termi forensinen lingvistiikka jakautuu kahteen tavalla alalajiin, eli forensiseen lingvistiikkaan, joka on siis sama termi kuin tämä kattotermi, mutta myös forensiseen fonetiikkaan, että se voi olla nimenomaan sitä puheen tutkimista ja äänen tutkimista, mutta sitten myös ihan esimerkiksi kirjoitettujen tekstien tutkimista, vaikka tekstiviestien tai kirjeiden tai sähköpostiviestien tutkimista.
Ja sä, Roosa Rentola, opetat siis puheviestintää poliisi ammattikorkeakoulussa, eli mitä sä käytännössä opetat?
Mä oon tosiaan sekä niin kuin tuossa, tai meidän oppiaine on poliisiviestintä ja siihen liittyy tämmöinen niin kirjoittaminen ja vuorovaikutus, niiden opettaminen. Et me opiskellaan ihan kirjoittamista, kirjoitustaitoa, tiettyjä näitä poliisin työssä tavallaan vaadittavien tekstien kirjoittamista ja sitten käytännössä meidän kursseilla. Siinä on toki myös muita opettajia mukana tässä viestinnän opetuksessa, mutta ihan myös semmoisia esiintymistaitoja ja puhutaan niistä asiakkaiden kohtaamisesta tai tässä syksyn mittaan vaikka puhuin vähän siitä, että entä jos poliisia sitten varsinkin kun nuorena poliisina aloittaa ja menee ensimmäistä kertaa kuulusteluihin, jos se tilanne jännittää niin kuin itseä kuulustelijana, niin miten semmoista esiintymisjännitystä voisi niin kuin hillitä ja miten niin kuin sitä voisi tavallaan itseäänkin ymmärtää, että niin kuin kaikkiin viestintätilanteisiin voi harjoitella ja niitä voi opiskella ja sitten pikkuhiljaa harjaantuu vasta ammattilaiseksi, kun sitä asiaa tekee vuosikausiakin ja niin kuin paljon toistoja ja paljon tapaa erilaisia ihmisiä, niin ihan tämän tyyppisiä asioita, että miten niin kuin siinä ammatissa sitten viestitään ja toimitaan.
Me ollaan vaihdettu nyt muutama tekstari ja puhuttu kerran puhelimessa ja sitten puhuttu tässä ehkä noin 5 minuuttia ennen kuin nauhuri käy. Niin mitä sä sanoisit, jos sä nyt avaat sun puhelimesta meidän tekstarit, niin onks mun kielessä jotain semmosia tunnusmerkkejä, josta sä voisit tunnistaa, että se on Ippi Arjanne, joka tämän on kirjoittanut?
No ihan hauska kysymys. Tässä voi sen verran tarkentaa ehkä, että nyt kun mie en tavallaan tarkastele tätä sun kieltä millään tavalla rikostutkintaan liittyen, tai kysymys
toivottavasti.
Nimenomaan kysymys ei ole siitä, että sinua esimerkiksi epäiltäisi mistään rikoksesta, niin tavallaan voisi ajatella, että vaikutelman tasoisesti jollain tavalla me voisin tarkastella sun kieltä ihan tälleen muuten kielen tutkimuksen näkökulmasta. Ja jos tämä tosiaan tapahtuisi rikostutkinnan yhteydessä, niin tästä tulisi forensista lingvistiikkaa. Mutta esimerkiksi tuommoinen voisin huomata sun viesteistä. Siellä käytit ihan näissä ensimmäisissäkin viesteissä, mitä mulle laitoit, esimerkiksi hymiöitä. Se voisi olla semmoinen ihan niin kuin asia, mihin voisi tarttua. Ja sitten tämmöiset puhekieliset sanat, ehkä niin kuin vaikka yes tai jees, ne voisi olla aika silmiinpistäviä, mutta ne voisi kyllä olla myös ihan lauseen rakenteen tai vaikka niin kuin, jos se tekisi aina jonkun saman kirjoitusvirheen, niin siitä voisi ehkä tunnistaa. Tai vaikka käyttäisit välimerkkejä jotenkin erikoisella tavalla, että käyttäisit vaikka toistuvasti huutomerkkiä ja sitten jos joku henkilö yrittäisi esiintyä sinuna eikä käyttäisi koskaan vaikka sitä huutomerkkiä, niin siitä voisi alkaa epäillä, että onko tämä sama henkilö vai onko tässä nyt yritetty esittää tätä toista henkilöä tässä viestissä. Et esimerkiksi tämän tyylisiä niin kuin ihan tälleen vaikutelman tasoisesti poimittuna, niin voisi noista poimia.
Osaisitko matkia mun kirjoittamista?
No kyllä varmaan, kun me vähän aikaa ainakin analysoisin ja tekisin jonkinlaisen ihan tämmöisen ehkä tilastoinnin, mitä myös forensista lingvistiikassa paljon hyödynnetään, että kysymys on sitten, että kielen tutkija laatii useinkin tilastoja ja esittää niiden kautta sitten todennäköisyyksiä, että kuinka todennäköisesti esimerkiksi henkilö pystytään tunnistamaan sitten sen viestin perusteella. Niin kun me tekisin vähän aikaa analyysiä ja poimisin sieltä ihan jotakin selkeitä piirteitä, niin kyllä varmaan niitä ujuttamalla, niin ainakin jollain tapaa pystyisin luomaan ainakin semmoista vaikutelmaa, mutta sitten eri asiat, menisikö se läpi harjaantuneelle kielen tutkijalle, niin sitten voisi taas niinku pohtia sitä, että ehkä sieltä voisi kuitenkin jotain munkin omia maneereja sitten tunnistaa, joita mien ehkä osaa sitten omasta tekstistäni poistaa, vaikka yrittäisinkin.
Sä oot siis kirjoittanut kirjan nimeltä Kielestä kiinni, ja siinä käyt läpi 8 rikostapausta, joissa kieltä tutkimalla ollaan pystytty todistamaan esimerkiksi, että uhrin puhelimesta lähetetyt viestit ei ole hänen itsensä kirjoittamia, vaan jonkun muun. Ja sitten se on esimerkiksi Jouko Juvosen, eli Carl Dunhammerin petostapaus, jossa on väärennetty virallisten tahojen kirjeitä. Mikä on sun lempparirikostapaus, tai mielenkiintoisin ehkä tämä lemppari ei ole ihan se paras termi, jossa kielentutkimusta on hyödynnetty?
No kyllä mun mielestä esim. Toi Junabomberin tapaus, jonka minä myös esittelen tässä kirjassa, niin se on jotenkin aika semmoinen keskeinen ollut tuon kielentutkimuksen niin kuin forensisen hyödyntämisen kehittämisen kannalta. Ja se on Suomessa ollut jollain tavalla viime vuosina esillä. Tietyt henkilöt on siitä kirjoittanut, esimerkiksi mediassa se on noussut esiin silleen muutenkin. Tavallaan se on semmoinen klassikkotapaus, kun tämä henkilö, vielä tämä Junabomber, on elossa kuitenkin. Niin tavallaan se hänen ehkä vähän, siis tai hyvin kyseenalainen perintö tietysti siinä mielessä elää edelleenkin, mutta 90-luvulla tämä forensinen kielentutkimus kehittyi ihan tosi paljon, ja tämä Junabomberin tapaus on ollut siinä niinku keskeisessä osassa Yhdysvalloissa, niin se on sille ollut kyllä mielenkiintoinen tapaus ja hirveän tärkeä tämän alan kehittymisen kannalta.
Eli kerro vielä, jos kaikki ei tunne tapausta, niin mitä siinä tapahtui?
70-luvun lopulta lähtien Yhdysvalloissa lähetettiin tämmöisiä kirjepommeja. Niissä kuoli muutamia ihmisiä, loukkaantui pitkälti yli 20 ihmistä kaiken kaikkiaan näissä iskuissa. Ja sitä pitkän aikaa, siis niin kuin käytännössä pari vuosikymmentä tutkittiin Yhdysvalloissa. Se oli FBIlle iso tapaus. Siinä oli pitkälti toista sataa tutkijaa, kaiken kaikkiaan eri alojen asiantuntijoita. Ja yritettiin saada tietysti selville, että kuka tai ketkä näitä kirjepommeja lähettää. Ja sitten 90-luvulla tämä Junabomberiksi nimetty henkilö lähetti sitten muutamiin lehtiin tämmöisen manifestin ja pyysi tai käski ikään kuin, että tämä manifesti julkaistaisi, jolloin hän sitten lopettaisi näiden pommien lähettämisen, että kiristi tällä tavalla ja sitten tehtiin päätös, että tämä manifesti julkaistiin. Ja sitten tiettyjen mutkien kautta, kun FBI alkoi saada vihjeitä, että kuka mahdollisesti voisi olla tämän manifestin kirjoittaja, niin sieltä löytyi sitten tämän Junabomberin veli, joka ilmaisi, että hän epäilee, että kysymys on nyt hänen veljestään, että tämä teksti ja tämä kieli vaikuttaa nimenomaan tässä manifestissa siltä, että sen voisi yhdistää hänen veljeensä. Ja sitten FBI alkoi perkaamaan, kenestä veljestä on kysymys, kuka tämä lähettäjä sitten olisi ja pystytäänkö hänet kytkemään tähän manifestiin. Ja loppujen lopuksi tätä kautta saatiin sitten tämä tekijä, eli Theodor Kaczynski sitten kiinni. Ja hänet tuomittiin sitten elinkautiseen tästä, että hän sitten tunnusti lopulta myös olleensa tämä Junabomberina tunnetuksi tullut henkilö. Mutta tätä kautta, että manifestin kieltä tutkimalla, niin hänet saatiin osaltaan kiinni.
Ja siellä oli jotain erikoisia sanavalintoja, jotain erikoisia kirjoitustapoja.
Joo, kyllä. Ihan tällainen cool-headed logician, esimerkiksi kylmäpäinen loogikko, voisi suomentaa. Niin esimerkiksi tämmöinen sanavalinta oli yksi, mikä sitten tämän David Kaczynskin huomion kiinnitti, että hän niin kuin tiesi, että velin käytti tämmöistä ja hänellä oli myös veljen vanhoja kirjeitä olemassa. Että ihan tälleen sanaston tasolla niin hän pystyi tutkimaan ja tunnistamaan tavallaan veljensä ja sitten kielen tutkijat myös analysoi tätä kieltä ja pystyttiin yhdistämään esimerkiksi tämän tekijän, tämän Theodor Kaczynskin taustoihin sitten, että missä hän oli asunut ja missä hän oli käynyt kouluja, niin se näkyy hänen kielessään ja kielen käytössään. Ja sitä näyttöä hyödynnettiin myös sitten oikeudessa aikanaan 90-luvun loppupuolella.
7 näistä sun kirjan 8 keisistä käsittelee tekstimuotoista viestintää. Täytyy sanoa, että on ihan hämmentävää, kuinka huonosti nämä kyseiset ihmiset, eli tässä tapauksessa rikolliset, osaa jäljitellä kirjallisessakin muodossa jotain toista, vaikka siinähän on hirveästi aikaa.
Joo, se on tavallaan se, mikä on niin kuin mielenkiintoista ajatella kielessä, että usein ajatellaan ehkä, että äidinkielinen kielen puhuja ja äidinkielinen kielen kirjoittaja olisi jotenkin hirveän tietoinen omasta kielen käytöstään, mutta itse asiassa kukaan meistähän ei synny kynä kädessä, se kirjoitustaito on täysin opittu taito, lukutaito on opittu taito ja totta kai muutenkin puheentaitokin kehittyy meille pikkuhiljaa sosiaalisessa kontaktissa lapsena. Mutta tosiaan meidän pitää käytännössä opetella kirjoittamaan ja lukemaan, ja se on niin kuin semmoinen myös osittain mekaaninen taito. Mutta sittenkin, kun siinä harjaantuu, niin vaikka kysymys olisi omalla äidinkielellä itsensä ilmaisemisesta kirjallisesti, niin se on asiantuntijoillekin ja tavallaan paljon kieltä ja kielen rakenteita tuntevalle vaikea naamioida loppujen lopuksi niitä omia persoonallisia kielen ilmaisun tapoja. Et se on ihan kielen tutkimuksessa yleisesti vallalla oleva käsitys ja tutkittu käsitys, että tavallaan meidän kieli kertoo paljon meidän sosiaalisesta ympäristöstä, että meidän kieli muokkautuu koulutuksen kautta, sosiaalisten suhteiden kautta, minkälaisessa vaikka kaveripiirissä pyöritään. Nuoriso muodostaa vähän omanlaisensa kielen. Tietyt tavallaan vanhemmista ikäluokista voi ajatella, että heidän on se tietynlainen tapa puhua. Murteet vaikuttaa siihen, että loppujen lopuksi vaikka voisi niin kuin ajatella tälle, että eikö me voida käyttää kieltä täysin mielivaltaisesti, niin ei se yksilön kieli rakennu mielivaltaisesti, vaan siinä on paljon sellaisia asioita, mitkä niin kuin kehittyy sen hänen ympäristö- ja elämänkokemuksen kautta.
Ja jännittävää on myös tämä, että tässä Unabomberin tapauksessa esimerkiksi tämä veli muistaa aika pitkältä ajalta sitä kielenkäyttöä. Eli onko niin, että ihmisen kieli ei hirveästi muutu, vaikka vuodet vierii?
No sekin on mahdollista tavallaan, että meille jää esimerkiksi just jotain piirteitä, vaikka ihan jos lapsuudessa on asunut jollain tietyllä alueella ja oppinut tietynlaisen murteen, niin kyllähän ehkä niin kuin tunnetaan yleensä elämänkokemuksenkin perusteella, että jos vaikka ihminen palaa myös omalle kotiseudulle vaikka 10 vuosien päästä, niin saattaa lähteä mukautumaan siihen kotiseudun murteeseen ja poimii sieltä niin kuin ikään kuin kieleen myös uudestaan jotain semmoisia piirteitä, mitkä on vähän niin kuin hävinnyt sieltä. Ja tosiaan niin kuin toisaalta murre-identiteetti tai joku tämmöinen muu alueellinen kieli-identiteetti voi olla tosi vahva, että ihminen haluaa tietoisestikin sen säilyttää ja se säilyy hänen läpi elämänsä. Että totta kai tosiaan koulutus vaikuttaa, esimerkiksi työympäristö ja kaikki tämmöiset myös voi muodostaa sitä ihmisen kieltä ja kehittää sitä niin kuin ihan koko elämän ajan. Mutta se on ihan totta, että sinne voi tavallaan niin kuin, kielessä voi olla semmoisia piirteitä, jotka ei paljon muutu elämänkään aikana.
Roosa Rentola, kun sä oot kiinnostunut tästä forensisesta lingvistiikasta, niin miten poliisien ammattikunta on ottanut sut vastaan? Oot sä semmoinen kummallinen humanisti, joka keskittyy epäolennaisuuksiin vai jonkun uuden tärkeän äärellä?
Joo, ihan hauska miettiä tätä, että tosissaan niin kun poliisin ammattiin lähtee tietysti monenlaisista taustoista olevia ihmisiä ja myös niin kun meitä, joilla on niin kun korkea koulutus siellä taustalla. Ja tietysti niin kuin koen, että se määrittää aika vahvasti sitä tapaa, miten minä niin kuin tulkitsen asioita, että mulla on myös se niin kuin suomen kielen opintojen tausta siellä ja tämä opettajakoulutus ja kiinnostus nimenomaan tätä suomen kieltä kohtaan. Yleisesti ottaen koen, että monet ihmiset on ollut kyllä kiinnostuneita poliisissa myös ja todella niin kuin innostuneita siitä, että mulla on tämmöinen niin kuin tavallaan oma tausta, jonka kautta me on pystynyt niin kuin perehtyä tähän niin kuin forensiseen kielen tutkimukseen ja tuomaan sitä niin kuin siihen poliisimaailmaan Suomessakin. Mutta kyllä siellä myös niin kuin välillä ittenikin on yllättänyt ehkä se, että miten niin kuin ehkä humanistisiin tieteisiin suhtaudutaan. Että joskus niin kuin maallikko, joka ei ole perehtynyt vaikka kielen tutkimukseen, niin voi ajatella, että kieli on jotenkin niin sattumanvarasta tai jotenkin niin mielivaltaista, että ei sen perusteella pysty lausumaan mitään luotettavaa tai siitä ei voitaisi tehdä niin kuin jotenkin kielitieteellistä tutkimusta. Mutta nimenomaan niin kuin tämä tausta on kuitenkin ihan tieteellisessä kielen tutkimuksessa. Tämä tausta on siinä, että niin kuin tätä forensista kielen tutkimusta vie eteenpäin ihmiset ja tätä tutkimusta tekee ihmiset, jotka on niin kuin todella pitkälle kouluttautuneita tällä alalla, tohtoreita ja kielen tutkijan uraa tekeviä. Et kysymys ei ole niin kuin todellakaan siitä, että tätä tehtäisiin vaikutelmatasoisesti tai jotenkin tälleen vaan fiiliksen pohjalta, että miltähän tämä nyt kuulostaa tai miltähän tämä vaikuttaa. Että kielen tutkimus on kuitenkin niin kuin ihan oma tieteellinen alansa, joka niin kuin tässä taustalla on vahvasti.
Jos puhutaan tuosta poliisin toiminnasta tutkinnassa, niin onko se marssijärjestys se, että ensin katsotaan vaikka nyt tällaisessa viestimuotoisessa todisteaineistossa, niin se viestin sisältö ja sen jälkeen vasta sitten muodollisia seikkoja?
No ehkä siinä mielessä tietysti, että tavallaan poliisi voi tehdä vaikka tutkimuksessaan tai esitutkinnassa jossain rikokseen liittyen, niin esimerkiksi laiteetsinnän ja löytää vaikka jostakin puhelimesta sitten viestejä. Ja totta kai poliisikin voi tavallaan niin kuin poliisin rikostutkija vaikutelman tasoisesti esimerkiksi tutkia sitä viestien sisältöä. ja tavallaan siitä saatetaan tietysti saada jo semmoista tietoa, mikä suuntaa tutkintaa. Mutta sitten jos ajatellaan ihan, että sitä kieltä täytyisi tutkia ja saada siitä tämmöistä niin kuin tieteellisesti validia tietoa, niin se vaatii sitten sitä kieliasiantuntijaa. Ja siinä vaiheessa poliisi sitten tarvittaessa kääntyy ihan niin kuin kielentutkijan puoleen, joka tekee sitä kielentutkimusta sitten ihan ammatikseen.
Tuosta tekstimuotoisesta viestinnästä vielä se, että sehän on tunnettua siitä, että se on väärinymmärryksen luvattu maa teksti, että lukija sitten näkee siitä kaikkia sellaisia sävyjä, mitä välttämättä kirjoittaja ei siihen tarkoittanut laittaa, mutta katsotaanko tekstiä sormien läpi jotenkin tutkinnassa, että se antaa anteeksi? Tai pidetäänkö me tekstin ominaisuutena sitä, että no, se nyt ei välttämättä tarkoita ihan just tätä?
Niin, no jo tavallaan.
Että väärinymmärrys on tavallaan niin kuin perusosa tekstiä.
Tietyllä tavalla joo, ja noin yleisesti ottaen, niin kyllähän meillä on vaikka sanastossakin niin tosi paljon sanoihin tavallaan latautuu tunteita. Ja sillä on aika iso merkitys, puhuuko ihminen vaikka miestä vai jäbästä vai pojusta. Että tämän tyyppiset asiat niin kuin vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan ihminen luo sen kielen kautta itsestään. Että ehkä niin, toi on ihan jännä kysymys. Ehkä niin kuin sit, jos ajatellaan niin kuin poliisin tutkintaa, niin toisaalta sitten, jos oikeasti täytyy jotakin tekstiä tai rikokseen liittyvää tai tekstimateriaalia perata, niin toisaalta sitten parashan olisi, että se käytäisi mahdollisimman tarkasti läpi. Ja tavallaan niin kuin sen näyttöarvon arvioiminen sitten tietysti viime kädessä oikeudessa on hirveän tärkeää, että mitä sillä pystytään todistamaan vai pystytäänkö sillä todistamaan yhtään mitään. Että täytyyhän se aina niin kuin huomioida, kun rikosprosessista on kysymys.
Niin, siis pystyykö sillä todistamaan? Mikä on riittävä määrä kielellistä analyysiä, että se on todiste?
No siinä on monta puolta, mitä tavallaan jos kieliasiantuntijakin tekee tämmöistä forensista kielen tutkimusta, mitä hänen pitää huomioida. Että jos aineistona on esimerkiksi 2-3 tekstiviestiä, jotka on ehkä maksimissaan vaikka muutamia kymmeniä merkkejä, niin aineisto on siinä tapauksessa todella pieni ja täytyy huomioida lähtökohtaisesti se, että sen kautta ei voi ehkä tehdä yleistyksiä. Välttämättä aina edes johtopäätöksiä ei voida käytännössä lausua sen aineiston perusteella. Toisaalta sit voi olla, että joskus tekstiä on vaikka niin kuin satoja kappaleita ja niitä on niin kuin satoja sivuja, jolloin tietysti se luotettavuus tavallaan kasvaa. Mutta yleisesti ottaen kielen tutkija ei pyrikään täydelliseen tavallaan niin kuin 100-prosenttiseen varmuuteen, koska se johtuu ihan siitä kielen tutkimuksen luonteesta ja siitä, minkälaista kielitiede itsessään on. Että kieli vaihtelee ja kielessä on aina kuitenkin olemassa manipuloinnin riski, että ihminen on lähtenyt tietoisesti just muuttamaan sitä omaa kieltään. Ja se on niin kuin ihan sitä inhimillistä kielenkäyttöä, että se kuuluu tähän kielen tutkimuksen luonteeseen niin kuin tieteellisesti ajatellenkin. Mutta kielen tutkija pystyy kuitenkin antamaan arvion siitä, pitääkö hän esimerkiksi erittäin todennäköisenä sitä, että tämä henkilö on kirjoittanut nämä tekstit vaikka jossakin tietyssä tapauksessa, tai pitääkö hän erittäin epätodennäköisenä sitä, että tämä henkilö on nämä tekstit kirjoittanut. Ja siihen väliin jää sitten tavallaan sitä haarukointia, että kielen tutkija pystyy sitten lausunnossa arvioimaan, että kuinka tavallaan pitävä tämä näyttö on. Mutta ainahan niin kuin kaikki näyttörikostutkinnassa kytketään siihen isoon kokonaisuuteen, että periaatteessa esimerkiksi yksittäinen DNA-näytekään ei todista vielä edes, että henkilö on ollut siellä paikalla. Tiedetään, että DNA-näytekin voi siirtyä vaikka toisen ihmisen mukana jonnekin toiseen paikkaan, tai sillä tavalla niin kuin täytyy sitten oikeudessa harkita, että mikä se näyttö kielen tutkimuksen osalta on ja mikä painoarvo silloin kokonaisuudessa. Että kuitenkin tuomioistuimella on sitten tämä vapaa todistusharkinta, eli tuomioistuin viime kädessä sitten siellä päättää, että minkälainen painoarvo sille annetaan.
Roosa Rentola, sä oot kirjoittanut siis kirjan nimeltä Kielestä kiinni, jossa tarkastellaan sitä, kuinka kielen tutkimusta käytetään rikosten selvittämisessä. Tässä sun kirjassa on 8 esimerkkiä. Jos laittaisi kaikki maailman esimerkit, joissa on käytetty rikostutkinnassa kieltä apuna, niin olisiko tämä paksu kirja?
No ei tämä vielä kovin paksu ole. Et kaiken kaikkiaan maailmalla forensinen lingvistiikka myös määritellään vielä vähän laaja-alaisemmaksi alaksi ehkä kuin Suomessa. 60-luvun lopulla Jan Svartvikia Göteborgin yliopistosta pidetään tämmöisenä ikään kuin pioneerina, joka on luonut tämän käsitteen niin kuin forensic linguistics. Hän on 68 vuonna tehnyt tämmöisen tapaustutkimuksen ja häntä pidetään tietyllä tavalla käsitteen luojana, jos ajatellaan, että sieltä asti jo tietyllä tavalla forensista lingvistiikkaa on tehty ja kehitetty tätä tieteen alaa. Ja tosiaan 90-luvun alulta sitten niin kuin isoinkin harppauksin maailmalla, niin kyllä tämä on niin kuin maailmalla paljon vielä isompaa kuin Suomessa tämä hyödyntäminen. Ja tähän liittyy myös periaatteessa niin kuin yksityisoikeudelliset tavallaan tutkimukset. Kielentutkija voi myös esimerkiksi sopimusasioihin, sopimusriitoihin ottaa kantaa tai pohtia ihan vaikka jossain laissa jonkun sanan käyttöä, että miten sitä pitäisi tulkita ja lausua siitäkin. Että on hirveän laaja kaiken kaikkiaan tämä forensinen lingvistiikka ja maailmalla tätä on kyllä niin kuin kymmeniä vuosiakin jo hyödynnetty ja kehitetty monella tapaa.
Vaan kaksi näistä sun kirjan tapauksista on Suomesta. Ulvilan surma, ja tässä on tutkittu erityisesti Anneli Auerin soittamaa hätäpuhelua, ja sitten tämä Dan Hammer. Olisiko näitä esimerkkejä Suomessa enemmän?
No kyllä siis tosiaan niin kuin Suomessa on useita kielentutkijoita, jotka on tätä niin kuin forensista kielentutkimusta tehnyt, jotka on niin kuin tavallaan poliisin käytettävissä, että ovat tehneet poliisille näitä toimeksiantoja. Ja tavallaan joskushan voi olla niin, että kielentutkijan osuus päättyy esimerkiksi vaan siihen lausunnon antamiseen, sitä ei käytännössä hyödynnetä välttämättä oikeudessa tai hän ei välttämättä mene todistamaan oikeuteen. Ja toisaalta sitten kielentutkijat saattaa olla mukana myös näissä yksityisoikeudellisissa asioissa ja ottaa toimeksiantoja vastaan myös niin kuin poliisin ulkopuolelta, riippuen sitten siitä henkilökohtaisesta mahdollisuudestaan niin kuin tähän konsultointiin. Että kyllä niitä Suomessakin niin kuin näitä kielentutkijoita on ja he tätä työtä niin kuin tekee.
Tämä Anneli Auerin hätäpuhelu on hirveän mielenkiintoinen. Siitä on ollut paljon mediassakin ja se löytyy netistä, ainakin itse löysin sen audion. Rosa Rentola, miltä se sun mielestä kuulostaa? Mitkä siellä herättää sun mielenkiinnon?
No joo, me tosiaan esitän tuossa kirjassa tavallaan kerron lyhyesti, että miten tämä Ulvilan surman tapauksen käsittely eteni oikeudessa ja miten sitä niin kuin tutkittiin. Ja kerron myös siitä, että siinähän tehtiin forensista fonetiikkaa ja myöskin tämä niin kuin foneetikko sitten lausui oikeudessa näistä tutkimuksensa tuloksista. Mutta sitten minä esittelen siinä tällaisen Yhdysvalloissa kehitetyn mallin tavallaan, että miten poliisi pystyisi myös perehtymällä hätäkeskuspuheluihin ja tavallaan niiden sisältöihin, niin miten poliisi pystyisi hyödyntämään niitä myös enemmän ehkä tutkinnassa. Että tavallaan pohtimaan sitä, että onko se soittaja ehkä syyllinen tai syytön. Ja tekemään ainakin tämmöistä vaikutelman tasosta arviointia. Ei välttämättä aivan tämmöistä forensista lingvistiikkaa, koska jos poliisi sitä tekee, niin kysymys ei ole silloin tämmöisestä kielentutkijan tekemästä tutkimuksesta. Mutta mä esittelen siinä tämmöisen mallin, että miten poliisi voisi niitä niin kuin enemmänkin ehkä hyödyntää ja miten sitä soittajan syyllisyyttä tai syyttömyyttä pystyisi arvioimaan. Ja yksi, mitä Suomessakin kyllä tässä tapauksen tutkimisessa ja oikeudessakin niin kuin pohdittiin, niin on esimerkiksi se, että Auer pyytää toistuvasti siinä puhelun aikana apua. Hän antaa niin kuin tietoja, hän vastailee kysymyksiin, mitkä on yleensä semmoisia indikaattoreita, jotka kertoo siitä syyttömyydestä, että soittaja haluaa auttaa sitä uhria, haluaa niin kuin pyytää sitä apua ja varmistaa sen avun saamista ja vastailla niihin kysymyksiin. Niin esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita me nostan tuossa niin kuin kirjassakin myös esiin, että ne on semmoisia syyttömyyttä tukevia seikkoja.
Ja yksi asia, mikä itse asiassa yllätti mut, on se, että kun soittaa 911, eli tuonne merten taakse hätäkeskukseen, niin siellä kysytään, että onko se näin, että 911, mikä on sinun hätätilanteesi?
Kyllä, joo. Ja yksi sitten tässä tutkimuksessa näiden Tracy Harpsterin ja Susan Adamsin määrittelemä tavallaan syyttömyydestä kertova indikaattori on myös se, että kun tämä vastaus on hätäkeskuspäivystäjälle ikään kuin aika pitkä, että 911, what's your emergency, niin mikäli tämä henkilö alkaa kertoa siitä hätätilanteesta heti, kun hän niin kuin kuulee, että linja on auki, tai esimerkiksi ääntelee jollain tavalla niin kuin kiirehtien siihen puhelimeen, niin se voi kertoa just kanssa siitä syyttömyydestä, että on niin kuin kiire saada apua ja odottaa vaan sitä, että nyt äkkiä vastatkaa sieltä, että pääsen niin kuin pyytää apua ja apua saataisiin paikalle.
Tässä lähestytään mun henkilökohtaista mielenkiinnon kohdetta keskustelun analyysiä. Mä oon siis myöskin opiskellut suomen kieltä. Oon tosin vaan kandi, mutta oon keskustelun analyysiä yliopistossa lukenut. Ja siellä tutkitaan siis yllättäen puhetta ja luonnollista keskustelua. Ja sen pääajatuksia on se, että kaikilla on tarkoitus. Ja nyt en siis puhu kohtalosta, vaan siitä, että mikään puheen osanen ei ole sattumaa tai yhdentekevää, vaan kaikella on joku funktio, vaikka ilmaista epävarmuutta tai kiirettä tai pyytää apua. Ja me luetaan näitä tosi hyvin, näitä pikkusia merkkejä. Ääriesimerkki vaikka tauko ja semmoinen kiusallinen hiljaisuus. Kaikki tuntee sen nahoissaan, että apua, nyt on hiljaista, tämä on kamalaa. Ja se on epätoivottu asia myös pienemmässä mittakaavassa, vaikka jos mä pyytäisin jotain ihmistä vaikka elokuviin ja sitten hän kieltäytyy, niin hän tuskin sanoo niin kuin aivan sekunnin sadasosassa, että ei, en tule, vaan siinä on semmoinen pieni tauko ensin. Tämä on kyllä ihmeellistä, että kuinka paljon me viestitään.
Joo, toi on niin kuin hyvä esimerkki, minkä nostit esiin, ja yksi myös on näiden taukojen tavallaan toistuvuus ja taukojen pituus, että jos niitä taukoja on usein esimerkiksi näissä hätäkeskuspuheluissa, että kun hätäkeskuspäivystäjä vaikka kysyy, että missä tämä uhri on, ja siellä vastaa, tai soittaja ei vastaakaan heti, hän pitää taukoa, hän saattaa jopa useita sekunteja viivytellä siinä vastaamisessa. Toki täytyy huomioida se, että tässä tullaan just tähän kielentutkimuksen luonteeseen ja ihmisten toiminnan vaihteluun, että kysymyshän voi joskus olla vaan siitä, että linja on vaikka huono, ja siinä on jotain niin kuin hätäkeskuspuhelussa ihan oikeasti semmoista, että vilpittömästi ihminen yrittää vastata, mutta hän ei aina pysty heti vastaamaan. Mutta jos nimenomaan läpi puhelun, vaikka pitemmän aikaa kestävän puhelun aikana, tämmöistä taukoa on paljon, ja ikään kuin myös semmoista epäröintiä, se voi sitten olla myös sitä, että ihminen vaikka toistaa sen päivystäjän kysymyksen, ikään kuin sillä pelaa aikaa ja yrittää miettiä, mitä hän vastaisi tähän, jos hän on vaikka itse syyllistynyt siinä tilanteessa henkirikokseen ja yrittää nyt sitten esittää tämmöistä niin kuin viatonta soittajaa ja viattomasti mukamas sitten pyytää apua. Niin tämmöiset tauot tai just kysymyksen toistamiset tai jotenkin tämmöiset niin kuin ikään kuin ei ymmärtäisi tai ei kuulisi, niin ne voi kertoa siitä, että hän yrittää saada sitä aikaa miettiä, että mitä hän vastaa, jotta hän ei jäisi siitä valheesta kiinni siinä tilanteessa.
Onko vielä muita tämmöisiä hätäpuheluhuomioita?
No niitä on tosi paljon, mitä nämä tutkijat on määritellyt. He on siis 12 vuotta ja ylikin jo tehnyt tätä tutkimusta, niin kuin miten kertoo tuossa teoksessaan tavallaan, mitä mä oon käyttänyt lähteenä. Että he on tosi pitkään perehtynyt näihin ja he on nimenomaan tehnyt ihan tilastoitua tavallaan tutkimustyötä ja määritellyt näitä indikaattoreita, mitkä sitten kertoo syyllisyydestä ja syyttömyydestä, niin aivan niin kuin tälleen tilastoiden, että se on niin kuin siinä mielessä luotettavaa tietoa, että se ei perustu pelkästään vaikutelmiin, että miten he on tämän mallin luonut. Niin. Kyllä siellä on monenlaisia. Osa on semmoisia ihan vaikka please-sanan käyttö puhelun aikana, että jos sitä toistellaan paljon, niin se voi myös kieli ehkä syyllisyydestä, mutta semmoista ei voida suoraan sit ajatella, että esimerkiksi suomalaiseen malliin otettaisiin, jos lähdettäisiin tämmöistä mallia Suomeen rakentamaan. Et osa on sitten semmoisia aika kielispesifejä, että meidän pitäisi sitten suomen kieltä tutkimalla miettiä, että mitkä on suomen kielessä semmoisia piirteitä. Mutta monenlaisia nimenomaan tämmöisiä vaikka kiireellisyyden vaikutelman luomista, että jos henkilö vaikuttaa siltä ikään kuin tällä avun saamisella ei olisi kiire, se voi ehkä kieliä siitä syyllisyydestä. Ja kyllä niitä piirteitä on tosi monenlaisia, niin kuin just voi ajatella tämmöistä keskustelun analyysiä, että mitä kaikkia piirteitä meidän puheessa ja kommunikaatiossa on ja mitä kaikkea pelkästään äänestäkin me voidaan kuulla. Niin. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen tämä malli, että miten sitä soittajan tavallaan sitoutumista ja syyllisyyttä ja syyttömyyttä voidaan niin kuin tutkia.
Hyödynnetäänkö tätä sitten, kun tehdään kuulusteluja, näitä huomioita, että vaikka tauko ja mitä tahansa?
No joo, kuulustelu tavallaan, niin kun, siinähän usein sitten ollaan niin kun poliisi tai rikostutkija ja sitten tämä kuulusteltava on niin kun läsnä sille tilanteessa. Lähtökohtaisesti kuulustelut useimmiten hoidetaan näin, että ollaan siinä läsnä, niin totta kai välttämättä niin kuin peruspoliisikoulutuksessa ei aivan kauheasti tämmöiseen niin kuin viestinnän analyysiin perehdytä. Jossain määrin kyllä, mutta kauhean syvällisesti siihen ei tietysti tämmöisessä perus AMK-tutkintokoulutuksessa keretä vielä perehtyä. Et se on myös paljolti kiinni siitä, että sit niin kuin henkilö, joka haluaa tämmöistä rikostutkintaa tehdä ja kehittyä siinä, niin totta kai myös niin kuin on hyvä kehittää itseään siinä viestinnässä ja tavallaan niin kuin varmasti olisi hyödyllistä perehtyä siihen puheviestintään ja siihen, että minkälaisia asioita tavallaan ihminen niin kuin nonverbaalisestikin viestii. Mutta kyllä meillä varmaan niin kuin kaikilla myös on vähintään jonkinlaisia semmoisia tuntemuksia tulee ihmisistä nimenomaan näissä tilanteissa, että jos henkilö vaikka ei vastaa johonkin kysymykseen heti, vähän niin kuin tuossa otit tuon esimerkin, Niin. Kyllähän siitä vähintäänkin meille semmoisella vaikutelman tasolla hyvinkin voi tulla vaikka kuulustelijallekin semmoinen, että kertokohan se nyt ihan totuuden, tai miksiköhän se viivytteli, kun se vastasi tähän, että tähän pitää ehkä palata uudestaan. Niin. Siinä mielessä tavallaan niin kuin, meillä voi olla aika paljonkin semmoista hiljaista tietoa tai semmoista tietoa viestinnästä, mitä me ei osata sanottaa, jos me ei sitten ihan opiskella puheviestintää ja perehdytä siihen, tai just perehdytä vaikka keskustelun analyysiin. Mutta alitajuisesti vähintään, niin varmasti niin kun sitä voi kuulustelussa hyödyntää, vaikkei siihen olisi aivan kauheasti perehtynyt sit opiskelemalla.
Tuosta keskustelusta ja kaikesta tästä tulkinnasta, että mitä me hiljaista tietoa imetään siitä keskustelukumppanista, niin hirveästihän me siis näitä nyansseja luetaan, mutta miksei me sitten tekstistä osata lukea näitä, jos niin moni, ainakin nyt kirjasi perusteella 8 tämmöistä aika suurta rikosta tapahtuu sen takia, että nämä kielelliset pikkuvihjeet, ei, niitä ei nähdä.
Ehkä siinä on just se, että tietyllä tavalla me ollaan aika sokeita ehkä sille omalle kielenkäytölle, omalle kirjoittamiselle. Jollain tavalla sit sitä kautta voi ajatella, että omalle persoonallemmekin, että tavallaan itse ehkä kun on opiskellut suomen kieltä ja paljon niin kuin on lukenut erilaisten ihmisten tekstejä ja tavallaan niin kuin paljon just arvioin opiskelijoidenkin tekstejä, että sitten kun lukee niin kuin 100 määrin tai 1000 määrin erilaisten ihmisten kirjoituksia, niin sitä niin kuin konkreettisesti näkee, miten paljon meidän kielenkäyttö vaihtelee. Tosiaan niin kuin se oman kielen kontrollointi on niin kuin vaikeeta. Et jos nyt vaikka ajatellaan tämmöistä todella niin kuin yksinkertaista esimerkkiä, että jos me kirjoitan jonkun sanan aina väärin, en vaikka tiedä kirjoitetaanko se yhteen vai erikseen, ja me systemaattisesti kirjoitan sen sitten väärin, koska me en edes osaa lähteä tarkistamaan, että teenkö me tämän oikein vai väärin, niin se voi olla vaikka jossain tapauksessa yksi semmoinen paljastava tekijä siinä henkilön kielessä. Tosiaan joku kirjoitusvirhe tai vaikka pilkkuvirheet. En tuntisi pilkutuksen sääntöjä ja pilkuttaisin systemaattisesti väärin, niin muut vois. Minä voisin olla tunnistettavissa sen kieleni kautta sit näin, että minä teen aina ne samat virheet, koska minä yksinkertaisesti osaisi korjata niitä. Siinä on toisaalta se, että se meidän kielenkäyttö on persoonallista, mutta toisaalta myös tosiaan se, että kirjoitettu kieli vaatii aika paljon normien hallintaa. Ja siinäkin me kuitenkin ilmaistaan aika paljon itseämme persoonallisella tavalla, vaikka me ikään kuin ehkä ajatellaan, että kaikkihan oppii sen kirjakielen kirjoittamaan ja käyttää sitä, mutta itse asiassa siinäkin kirjoitetussa kielessä niin on yksilökohtaisesti tosi paljon vaihtelua.
Mä kaivoin nyt täältä sun kirjasta esimerkin tästä Dunhammerin tapauksesta, jossa on siis väärennetty tämmöisiä virallisten tahojen kirjeitä. Ja täällä on esimerkiksi tämmöisiä erikoisia lauserakenteita ollut, kuten sanalla alkavia virkkeitä, kuten kerroin faksilla, että. Ja sitten tätä uhria on kutsuttu erikoisilla nimityksillä, kuten paroni ja sir. Nämähän kuulostaa siltä, että eihän kukaan näihin voi haksahtaa, mutta Suomessakin hirveästi ihmiset haksahtaa näihin tämmöisiin huijauskirjeisiin. Miksi?
No joo, nostit hyviä esimerkkejä. Nämä oli tosiaan ikään kuin olevinaan viranomaisten kirjoittamia tekstejä ja tavallaan tämmöistä viranomaiskieltä, mutta sitten siellä tosiaan niin kuin tämän tapauksen tutkinnassa tämä kielentutkija Ulla Tiilillä löysi sieltä paljon tämmöisiä piirteitä, joita hän piti erikoisina, jos ajatellaan, että kirjoittaja todella olisi viranomainen, joka pyrkisi käyttämään tämmöistä viranomaiskieltä. Että se, että viranomainen puhuttelee jotakin ihmistä paroniksi, ikään kuin, niin kuin täällä Suomessa noin vaan haluaa jotenkin niin kuin tiettyjä mielikuvia tietysti sille henkilölle luoda puhuttelemalla häntä paroniksi, mutta erikoisia sananvalintoja, erikoisia lauserakenteita. Ja sitten kun mietitään sitä, että miten niin kuin, voisiko jotenkin ehkäistä, ettei tavallaan tulisi huijatuksi tai tällä tavalla itseä pystyisi huijaamaan, niin ehkä siinä voisi tällainen niin kuin äidinkielen opettajan näkökulmasta sanoa, että kyllähän niin kuin tekstitaidot ja tekstin ymmärtämisen taidot on hirveän tärkeitä. Voi sanoa nykymaailmassa, miksipä ei ole ollut jo pitkän aikaa, mutta tavallaan kun ajatellaan, että meidän käytännössä meidän elämähän on täynnä tekstejä, me luetaan joka päivä niin kuin varmaan 100 määrin erilaisia tekstejä, kun ajatellaan, että kuvatkin on tekstejä, ne vaatii niin kuin lukutaitoa. Välttämättä tietenkään niin kuin tavalliset ihmisetkin joutuu petoksen uhriksi, välttämättä sitä ei voi aina mitenkään estää, että meillähän tulee lähestulkoon varmasti niin kuin jokainen samastuu siihen, että erilaisia huijausviestejä tulee sähköpostiin tai kännykkään. Ja nykyaikana kuitenkin niitä pystytään tekemään myös aika luotettavan olosiksi, että ne tulee semmoisilta ikään kuin virallisilta tahoilta tai virallisilta yrityksiltä. Ja niin kuin se on täysin inhimillistä, että niihin niin kuin haksahtaa, koska ne huijausyrityksetkin kehittyy koko ajan. Mutta kyllähän jos ajatellaan, niin kuin, että henkilö on perehtynyt erilaisiin tekstilajeihin, ihan tämmöisellä ajatellaan niin koulupohjallakin, kun opiskellaan koulussa tekstilajeja ja sitä, minkälaista on vaikka asiatyyli, miten uutistekstejä kirjoitetaan, mistä tunnistetaan vaikka uutisteksti tai mistä tunnistetaan mainosteksti, niin ne on myös sitä niin kuin tekstitaitoa, joka auttaa myös meitä suojautumaan tämmöisiltä yrityksiltä. Et me ymmärretään tosiaan, jos viranomaiselta tulee kirje, joka on täynnä ehkä kirjoitusvirheitä, vaikuttaa vähän niin kuin semmoiselta Google Translator-tekstiltä, niin kyllä niin kuin taitava lukija ja harjaantunut lukija herää jo siinä vaiheessa ainakin epäilemään, että ennen kuin toimin tämän viestin mukaan, niin pysähdyn hetkeksi miettimään, että onko tämä todella peräisin siltä taholta, joka tämä väittää olevansa.
Yle Radio Suomi.